สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Dow of Capital Austrian Investing in a Distorted World เป็นหนังสือการเงินเชิงความคิดของมาร์กบิสนาโกที่ผสานการลงทุนแบบ Austrian Economics เข้ากับหลักคิดแบบตะเต๋าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้ไล่หาผลกำไรโดยตรงแต่เสนอแนวทางลงทุนแบบอ้อมใส่ความอดทนการถอยและการรอจังหวะที่เหมาะสมจุดเด่นอยู่ที่แนวคิดว่าในตลาดที่ถูกบิดเบือนการรีบเข้าไปลงเงินอาจไม่ใช่วิธีที่ดีเท่ากับการรักษาความยืดหยุ่นและเตรียมตัวรับโอกาสในภายหลังสปิทเนเกลใช้ตัวอย่างจากยุทธศาสตร์การทหารธรรมชาติและประวัติศาสตร์ความคิดเพื่ออธิบายว่าความได้เปรียบมักเกิดจากการไม่บุกตรงๆแต่เกิดจากการจัดตำแหน่งให้ถูกต้องก่อนหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการลงทุนเชิงลึกเศรษฐศาสตร์ออสเตรียและกรอบคิดที่ท้าทายตำราการลงทุนกระแสหลักผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดลงทุนแบบอ้อมหัวใจของการได้ประโยชน์จากการรอแกนกลางของหนังสืออยู่ที่ความคิดว่าการลงทุนที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นการไล่หาผลตอบแทนอย่างตรงไปตรงมาสปิทนาโกอธิบายการลงทุนแบบ roundabout investing ว่าเป็นการยอมถอยถือเงินสดหรือชะลอการเข้าซื้อจนกว่าจะพบจังหวะที่ความเสี่ยงคุ้มค่าจริงๆแนวทางนี้สวนทางกับสัญชาตญาณของคนส่วนใหญ่ที่ต้องการทำอะไรเร็วเพื่อให้เกิดกำไรแต่หนังสือชี้ว่าการเร่งเข้าไปในตลาดที่มีราคาบิดเบือนอาจทำให้เสียเปรียบมากกว่าได้เปรียบความสำคัญของแนวคิดนี้คือการเปลี่ยนมุมมองจากการถามว่าจะได้กำไรเท่าไหร่ไปเป็นจะรักษาความพร้อมไว้เพื่อจับโอกาสที่แท้จริงอย่างไรการไม่ทำอะไรในบางช่วงจึงไม่ใช่ความเฉื่อยแต่เป็นการเลือกตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้การกระทำครั้งถัดไปมีพลังมากกว่าเดิมประเด็น2แต่และวูเวย์ถูกนำมาใช้เป็นกรอบคิดทางการเงินอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้ใช้ปรัชญาเต๋าเป็นเพียงอุปมาแต่ใช้เป็นกรอบวิเคราะห์การตัดสินใจจริงๆแนวคิดวูเวย์หรือการกระทำโดยไม่ฝืนธรรมชาติถูกนำมาเทียบกับการลงทุนที่ไม่ผลักดันตัวเองเข้าไปในจังหวะที่ผิดสปิทนาโกเสนอว่านักลงทุนควรเข้าใจโครงสร้างของตลาดความไม่สมดุลและแรงจูงใจที่ผลักราคาให้เบี่ยงเบนแล้วจึงวางตัวให้สอดคล้องกับสภาพนั้นแทนที่จะพยายามบังคับผลลัพธ์โดยตรงแนวคิดชี้จากศาสตร์ของซุนจือก็มีบทบาทสำคัญเพราะหมายถึงความได้เปรียบเชิงสถานการณ์ที่เกิดจากการจัดวางตัวเองอย่างถูกต้องหนังสือจึงสื่อว่าความชาญฉลาดในการลงทุนไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแรงของการคาดเดาแต่อยู่ที่การรับรู้จังหวะทิศทางและแรงส่งของสถานการณ์แล้วใช้ความอดทนเป็นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบประเด็น3เศรษฐศาสตร์ออสเตรียและการบิดเบือนทางการเงินอธิบายว่าทำไมตลาดจึงเปิดโอกาสแกนสำคัญคือมุมมองแบบ Austrian Economics ซึ่งให้ความสำคัญกับเวลาโครงสร้างเงินทุนและผลกระทบของนโยบายการเงินต่อการตัดสินใจของผู้คนสปิทเนเกลมองว่าตลาดไม่ได้เคลื่อนแบบสุ่มล้วนแต่มีช่วงที่ความผิดปกติจากการแทรกแซงการเงินสร้างราคาที่คลาดจากพื้นฐานจริงเมื่อเกิด Monetary Distortions นักลงทุนที่เข้าใจโครงสร้างเหล่านี้จะมองเห็นสินทรัพย์ที่ถูกมองข้ามหรือถูกกดราคาอย่างไม่สมเหตุสมผลหนังสือจึงไม่ได้พูดเพียงว่าซื้อของถูกแต่พยายามอธิบายว่าทำไมของถูกจึงเกิดขึ้นและจะประเมินมันอย่างมีเหตุผลได้อย่างไรจุดแข็งของแนวทางนี้คือการมองตลาดในระยะยาวและไม่หลงไปกับความตื่นตระหนกในระยะสั้นโดยเชื่อว่าความผิดพลาดของระบบเองมักสร้างจุดเข้าที่ดีให้กับผู้ที่มีความอดทนและมีวินัยมากพอประเด็น4การสูญเสียระยะสั้นอาจเป็นต้นทุนที่จำเป็นต่อผลตอบแทนระยะยาวหนึ่งในข้อเสนอที่ท้าทายที่สุดของหนังสือคือการยอมรับว่าการดูเหมือนเสียเปรียบในวันนี้อาจเป็นเงื่อนไขของความได้เปรียบในอนาคตบิสนาเกลเน้นว่าการถือเงินสดการรอการไม่เข้าตลาดในช่วงที่คนอื่นๆเร่งลงทุนอาจดูเหมือนเสียโอกาสแต่ในเชิงระบบแล้วมันช่วยรักษาอำนาจต่อรองเมื่อเกิดการปรับฐานหรือวิกฤตแนวคิด gains by losing and losing by gaining จึงไม่ใช่ถ้อยคำย้อนแย้งเพื่อความสวยงามแต่เป็นตรรกะของการจัดการเวลาในตลาดการยอมเสียผลตอบแทนบางส่วนในช่วงขาขึ้นทำให้นักลงทุนมีทรัพยากรพร้อมเมื่อราคาทรุดซึ่งเป็นช่วงที่ผลลัพธ์จากการตัดสินใจที่ถูกต้องมีความหมายสูงกว่าเดิมหนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านมองผลการลงทุนแบบไม่ติดกับตัวเลขรายวันพิจารณาว่ากลยุทธ์นั้นเพิ่มความยืดหยุ่นและอำนาจในการรับมืออนาคตหรือไม่ประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ใช้ตัวอย่างจากสงครามและธรรมชาติเพื่อสร้างกรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงๆ Spitznagelทำให้แนวคิดทางทฤษฎีจับต้องได้ด้วยการอ้างอิงจากยุทธศาสตร์การทหารระบบนิเวศและประวัติศาสตร์ความคิดตัวอย่างจากซุนจื่อช่วยอธิบายการชนะโดยไม่ต้องปะทะตรงๆ ขณะที่ภาพของป่าไม้และการเติบโตของต้นสนทำให้เห็นว่าการพัฒนาที่ดูช้าอาจสะสมแรงจนเปลี่ยนเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดในภายหลังวิธีเขียนแบบนี้ประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าตลาดไม่ใช่สนามที่ต้องเอาชนะด้วยกำลังแต่เป็นระบบที่ต้องอ่านแรงกดดันความสัมพันธ์และจังหวะของการเปลี่ยนแปลงหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือซื้อขายระยะสั้นแต่เป็นการฝึกมุมมองว่าการตัดสินใจทางการเงินที่ดีต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของระบบมากกว่าฝืนระบบหนังสือเล่มนี้จึงเด่นทั้งในเชิงความคิดและเชิงการประยุกต์เพราะช่วยให้ผู้อ่านสร้างกรอบมองตลาดที่ลึกกว่าแค่การคาดเดาราคาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าคำแนะนำลงทุนแบบทั่วไปโดยเฉพาะนักลงทุนผู้สนใจเศรษฐศาสตร์ออสเตรียและคนที่ชอบกรอบคิดเชิงปรัชญาซึ่งนำไปใช้กับการตัดสินใจจริงได้จุดคุ้มค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่สูตรสำเร็จในการทำกำไรเร็วแต่คือการเปลี่ยนวิธีมองตลาดจากการแย่งชิงผลตอบแทนมาเป็นการเข้าใจความบิดเบือนเวลาและตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ผู้อ่านจะได้ทั้งมิติทางปัญญาและมุมมองเชิงปฏิบัติว่าความอดทนการถอยอย่างมีแบบแผนเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์เข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบทำให้เป็นงานที่ท้าทายแต่ให้กรอบคิดที่ลึกและยืนระยะได้ในตลาดที่ผันผวนหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คสปิตซ์นาโกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่